This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakarn UOB.
Thanakarn UOB, One Bank for ASEAN, สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ The SME Handbook by UOB ซีซั่นที่5แล้วนะคะมาดูคู่มือการทำธุรกิจสำหรับ SME ไทยที่จะไปบุกตลาดอาเซียนกันค่ะวันนี้ชวนมาคุยกันหน่อยดีกว่านะคะว่าถ้าพูดถึงภาพรวมตลาดอาเซียนแล้วเราฟังกันมาหลายตอนน่าจะเห็นแล้วนะคะว่ามีโอกาสเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วมีความเสี่ยงความท้าทายบางอย่างที่แทบจะไม่ได้พูดถึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเมืองภายในประเทศอย่างไรก็ตามจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าความท้าทายเหล่านี้ก็มีวิธีในการบริหารจัดการแล้วก็หาโอกาสได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะประเทศที่เรียกได้ว่าเนื้อหอมที่สุดในอาเซียนก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเวียดนามนะคะแต่วันนี้อาจารย์ท่านหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เวียดนามค่ะแต่ว่าเป็นอินโดนีเซียทำไมถึงเป็นเช่นนั้นไปพูดคุยพร้อมกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับ
สวัสดีครับเพื่อนครับ
คิดถึงอาเซียนก็คงต้องคิดถึงอาจารย์เลยอยากชวนมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะถ้าพูดถึงภาพรวมนะคะอาจารย์มองว่าเศรษฐกิจของอาเซียนตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็มีพัฒนาการอะไรที่โดดเด่นบ้างในช่วงที่ผ่านมาคะอาจารย
์อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ได้ประโยชน์นะครับจากสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปี 2017-2018 เป็นต้นมาเนี่ยนะครับช่วงแรกๆผลอาจจะยังไม่เด่นชัดนักแต่ว่าเมื่อเลยผ่านจากการเริ่มต้นสงครามเศรษฐกิจสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีมาได้สัก 2-3 ปีเนี่ยการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนนะครับมาอาเซียนของบริษัทต่างๆก็เริ่มเห็นผลมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันบริษัทอเมริกันก็ไม่กล้าทิ้งตลาดจีนบริษัทจีนก็ไม่กล้าทิ้งตลาดอเมริกันเพราะฉะนั้นเขาก็หาประเทศที่3นะครับที่เป็นมิตรทั้งกับจีนเป็นมิตรทั้งกับยุโรปเป็นมิตรทั้งกับอเมริกานะครับแล้วก็แน่นอนว่าคนที่วางตำแหน่งตัวเองให้อยู่ในลักษณะแบบนี้ที่เราบอกว่าเราเป็น single production base ใช่ไหมครับเป็น single market เราเป็นตลาดร่วมเราเป็นฐานการผลิตร่วมที่สามารถที่จะใช้ชิ้นส่วนต่างๆมีห่วงโซ่มูลค่าระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งพอสมควรนะครับนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิดแล้วก็เป็นมิตรกับทุกประเทศก็เลยทำให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในประชาคมอาเซียนเนี่ยมันมีความโดดเด่นขึ้นมาแต่แน่นอนความโดดเด่นไม่เท่ากันนะฮะ
ไม่ใช่ทุกประเทศเหมือนกันหมด
ไม่ใช่ไม่ใช่บางประเทศเองก็ในช่วงที่โอ้โหโอกาสกำลังมากระแสน้ำกำลังขึ้นนะครับเรือบางลำก็จมลงสู่ก้นทะเลก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของเมียนมาถูกต้องไหมครับเพราะว่าในช่วงที่เมียนมาเริ่มเปิดประเทศใช่ไหมปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปการเมืองปี2008นะครับเปิดค่อยๆเปิดปี2013เปิดเต็มที่ปี2015โอ้โหช่วงนี้เงินจากทุกประเทศทั่วโลกเข้าไปลงทุนในเมียนมาหมดเลยถูกต้องไหมครับเขาอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรทั้งแรงงานตลาดขนาดใหญ่ทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์แต่ว่าหลังการทำรัฐประหารของพลเอกอาวุโสมินอองไลนะครับแล้วมันก็ไม่จบอ่ะมันยืดเยื้อคาราคาซังนะครับแล้วก็ยังคงมีความรุนแรงกันแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับจากประชาคมโลกก็เลยทำให้เงินทุนที่เคยไหลเข้าพม่าทั้งหมดเนี่ยหยุดไปนะครับเพราะฉะนั้นเมียนมาเองก็กลายเป็นคล้ายๆคนที่ถดถอยที่สุดใน10ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเปรียบเทียบกันนะครับสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจริงๆยังมีอีกหนึ่งประเทศด้วยนั่นก็คือติมอร์ตะวันออกยังไม่ได้อยู่ในอาเซียนนะครับแต่ว่าเราเทียบ GDP per capita เทียบรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยติมอร์ตะวันออกก็จะต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับอีก10ประเทศที่เหลือ แต่ว่าข้อมูลล่าสุดของปี2022เนี่ยมีแนวโน้มว่าติมอร์เลสเต้อาจจะแซงพม่าด้วยซ้ำ
ครับ
เพราะฉะนั้นพม่าเองก็อยู่ในกลุ่มที่ถดถอยจริงๆนะครับแล้วก็เผชิญปัญหารอบด้านนะครับแล้วก็ปัญหาพม่าเนี่ยนาทีเนี้ยมันยังดูเหมือนกับยังคอนเทนยังอยู่ภายในพม่าได้แต่ว่าปี 2023-2024 เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะกระจายตัวสู่เคลื่อนบ้านได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องเป็นปัจจัยพึงระวัง
ค่ะ ทีนี้ถ้าเรามองเห็นโอกาสจากเทรดวอร์มาเทควอร์ที่ชัดขึ้นโดยเฉพาะในระยะหลังนะคะอาจารย์แล้วถ้ามองข้ามไปข้างหน้าล่ะคะอะไรที่จะทำให้ความเนื้อหอมของอาเซียนยังคงมีอยู่นะคะรวมถึงทางด้านของโอกาสเนี่ยมันยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงท่ามกลางสมรภูมิของสงครามการค้าที่อาจจะยังระอุอยู่ด้วยนะคะ
เทรดวอร์เทควอร์เนี่ยคงยังไม่หยุดง่ายๆถูกต้องไหมครับเพราะว่ายุทธศาสตร์ชาติของอเมริกาที่เรียกว่า National Security Strategies ที่ทำในปี2017เนี่ยมันมีฉบับรีวิวฉบับรีวิวเนี่ยออกมาเมื่อตุลาคมปี2022ฉบับรีวิวก็รายงานเหมือนฉบับแรกอะครับก็คือมองไปจนถึงปี2040 2050เนี่ยจีนคือภัยคุกคามของอเมริกาในทุกมิติ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นปัจจัยเสริมที่ทำให้อาเซียนโดดเด่นในเรื่องของสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีก็ยังคงมีอยู่ต่อไปนะครับดังนั้นเงินจากหลายๆภูมิภาคทั่วโลกทั้งจากยุโรปทั้งจากอเมริกาทั้งจากจีนเนี่ยก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะไหลเข้าภูมิภาคนี้นะครับปัจจัยที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนคราวนี้อาจจะต้องดูเป็นรายประเทศนะครับผมคิดว่าประเทศที่โอกาสมากที่สุดนะครับแล้วก็น่าจะต้องเป็นพื้นที่ที่คงจะต้องให้ความสนใจอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะปี 2023-2024 ก็คืออินโดนีเซียนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยทุกเฮ้าส์นะครับทุกบริษัทที่ปรึกษาและติ้งแทงเนี่ยมองเป็นในทิศทางเดียวกันว่าถ้าคุณจะทำธุรกิจในอนาคตคุณต้องมีฟุตโฮลในตลาดอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าตลาดอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ที่สุดนะครับถ้าพูดถึงมิติประชากรเขามีประชากร270กว่าล้านคนนะครับเป็นอันดับ4ของโลกนะครับแต่ถ้ามองประชากรบวกกับศาสนานี่คือประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่คือประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่เป็นอันดับ3นะครับรองจากอินเดียรองจากสหรัฐแล้วก็จะมาเป็นอินโดนีเซียละนะครับถ้ามองในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็อินโดนีเซียเนี่ยหลายๆคนมองถึงภัยคุกคามว่าเขาตั้งอยู่บน Ring of Fires เพราะนั้นเขาภูเขาไฟระเบิดเขาแผ่นดินไหวบ่อยแต่อย่าลืมนะครับว่าในลาวาที่อยู่ใต้พื้นโลกเนี่ยมันคือแร่ธาตุเพราะนั้นทุกครั้งที่มีแผ่นดินไหวทุกครั้งที่มีภูเขาไฟระเบิดเนี่ยแร่ธาตุเหล่านี้มันขึ้นมาเพราะนั้นสินแร่ของเขานี่อุดมสมบูรณ์มากนะครับโดยเฉพาะสินแร่ที่มันเกี่ยวข้องกับอนาคตอย่างเช่นเรื่องของแร่เอิร์ธใช่ไหมครับอุดมสมบูรณ์นะครับเรื่องของพลังงานอุดมสมบูรณ์มากนะครับเรื่องของเหล็กนะครับอุดมสมบูรณ์มากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นแต้มต่อของอินโดนีเซียเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ต้องอย่าลืมว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นสังคมมุสลิมเพราะนั้นห้ามการคุมกำเนิดในขณะที่หลายๆประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยสังคมสูงวัยเต็มขั้นสังคมสูงวัยขั้นสุดอินโดนีเซียเนี่ยอายุเฉลี่ยของกำลังแรงงานยังอยู่ในช่วงวัยชะกันนะครับ19-20ปีแล้วเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับพร้อมๆกับคุณภาพการศึกษาการพัฒนาประชากรที่มันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับตามต่อทางด้านสังคมอื่นๆก็คือเขาผ่านกระบวนการในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปกองทัพเสร็จละระหว่างนี้กำลังเร่งทำการปฏิรูประบบกฎหมายอยู่ที่เราได้ยินคำว่า Omnibus Law เพราะนั้นอินโดนีเซียก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เนื้อหอมนะครับแล้วก็ด้วยการเล่นเกมการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เน้นสร้างบทบาทให้อินโดนีเซียไม่ใช่แค่ในระดับภูมิภาคแหละแต่เป็นระดับโลกเนี่ยก็ทำให้เขาเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ที่หลายๆประเทศเองมองว่าถ้าจะต้องมาลงทุนเนี่ยต้องมาที่นี่ครับ
อย่างอินโดนีเซียก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นประเทศที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนอาจจะตั้งคำถามเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าโหการทำธุรกิจที่นี่ไม่ง่ายถือว่าเป็นบททดสอบที่ค่อนข้างสำคัญทีเดียวอาจารย์มองว่าอะไรทำให้ความเนื้อหอมนี้ที่มีเนี่ยคุ้มค่าหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปลงทุนหรือว่ายอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้คะอาจารย
์คือความเสี่ยงของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติมันยาก
ม
ันไม่มีการเตือนภัยในล่วงหน้าในเรื่องของภูเขาไฟแผ่นดินไหวระเบิดพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องที่สามารถบริหารจัดการได้นะครับเราเห็นความพยายามของอินโดนีเซียในการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นปัญหาเดิมที่อินโดนีเซียมีมาโดยตลอดก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงเกาะต่างๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยนโยบายของอินโดนีเซียก็เลยไปโฟกัสอยู่บนพื้นที่บนชายฝั่งบนเกาะถูกต้องไหมครับแต่ว่าการเข้ามาของโจโควิโดโดเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดวิธีคิดของรัฐบาลอินโดนีเซียแล้วก็นโยบายหลักของอินโดนีเซียตอนนี้เขาเรียกว่า Maritime Falcons คือมีทะเลเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดหมุนนะครับเขาไม่ได้มองพื้นที่ที่มันห่างไกลเพราะโดนกั้นโดยทะเลละแต่เขามองทะเลตัวมันเองเนี่ยเป็นโอกาสเพราะฉะนั้น blue economies นะครับในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจประมงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว renewable energy นะครับเรื่องของการบริหารจัดการขยะเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทะเลเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนมองว่ามันโดดเด่นมากในศตวรรษที่21เพราะนั้นตรงนี้ก็เลยพลิกนะครับทำให้จุดอ่อนของอินโดนีเซียกลายเป็นจุดอ่อนที่กลับมาบริหารจัดการได
้
นะครับตลาดของเขาเนี่ยเป็นตลาดซึ่ง270กว่าล้านนะครับไวยากรณ์แล้ว GDP per capita หรือว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยมันสูงขึ้นตลอดมาถึงแม้ปัจจุบันนี้มันยังอยู่ที่ประมาณสัก 4,000-5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันกระจายตัวนะถ้าไปดูในชวามันก็จะสูงกว่านี้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้รายได้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นรายได้ระดับเดียวกันกับประเทศไทยเมื่อสักทศวรรษ1990
อ
ะอัตราการเติบโตก็เหมือนทศวรรษ1990นะครับเพราะฉะนั้นเขาโตเร็วนะครับเขายังมีช่องว่างให้โตได้อีกเยอะเพราะนั้นถ้าเราเคยโตช่วงทศวรรษ1980-1990แล้วเราสะดุดด้วย Asian Financial Crisis มันก็เลยทำให้เราเป๋ๆไปของเขาอ่ะยังไม่มีปัจจัยในลักษณะแบบนั้นเพราะนั่นก็จะโตต่อได
้ค่ะทีนี้นอกจากอินโดนีเซียแล้วนะคะถ้าเราไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ก็คือเวียดนามอาจารย์มองว่าเป็นประเทศที่2หรือเปล่าที่มีโอกาสรองจากอินโดนีเซียในอาเซียนนับจากนี้ไป
ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับผมมองเวียดนามไทยมาเลเซียอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
จุดเด่นของ3ประเทศนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์
3ประเทศนี้เนี่ยมีตลาดภายในประเทศที่มีกำลังซื้อสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแน่นอนถ้าเรียงตามลำดับกันเนี่ยนะครับมาเลเซียไทยแล้วถึงเป็นเวียดนาม นะครับมาเลเซียเนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงนะครับแต่ว่าปัญหาของมาเลเซียคือเสถียรภาพทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะตลอดตั้งแต่ปี2020มาจนถึงปี2022แล้วเดี๋ยวคงจะต้องดูต่อเนื่องในปี2023เนี่ยว่าปัญหาที่นักการเมืองเอาแต่เล่นการเมืองซะจนไม่ได้ทำนโยบายในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยแล้วทำให้ค่าครองชีพของคนมันสูงมากเงินเฟ้อสูงมากหนี้ครัวเรือนสูงกว่านั้นอีกเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นปัจจัยฉุดรั้งของมาเลเซียนะครับแต่ว่าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับมาเลเซียกับประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าพอๆกันนะครับและปัญหานี้เนี่ยก็ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในมาเลเซียที่เดียวถ้ามองเพื่อนบ้านมาเลเซียก็คือไทยก็อยู่ในลักษณะนั้นเช่นเดียวกันนะครับไทยเราเองเนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีจะลดลงมาจากมาเลเซียที่ประมาณหมื่นกว่าของมาเลเซียลงไปที่มัน 7,000-8,000 นะครับดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับโครงสร้างพื้นฐานดีที่สุดทำเลที่ตั้งดีที่สุดนะครับตลาดขนาดใหญ่กว่ามาเลเซียมากนะครับประชากร70ล้านคนบวกกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขามีคนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพิ่มมีเอ็กซ์พาร์ตมาทำงานเพิ่มเนี่ยตลาดของเราน่าสนใจนะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบจุดอ่อนของเราก็คือเรื่องของการเมืองนะครับการเมืองในประเทศไทยเนี่ยก็ปีหน้าน่าจะยิ่งสนุกสนานโหดมันหากว่านี้ถูกต้องไหมครับอย่าว่าแต่เสถียรภาพเลยนะครับพูดถึงความชัดเจนที่พอจะคาดเดาได้เนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่คาดเดาได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนของทั้งไทยของทั้งมาเลเซียนะครับของเขาเริ่มคลี่คลายละของเราก็ต้องดูว่าปีหน้าจะเป็นยังไงโดยเฉพาะเมื่อมีการเลือกตั้งซึ่งก็คงน่าจะอยู่ในช่วงครึ่งแรกของปีนะครับแต่ว่าเราเองก็มีด้านต่อกับมาเลเซียในตลาดที่ใหญ่กว่านะครับแต่ว่าทั้งสองประเทศนี้ถ้าจะมีจุดอ่อนก็คือทั้งสองประเทศยังไม่มีการปฏิรูปกฎหมายไม่เหมือนกรณีของเวียดนามเวียดนามเนี่ยตลาดก็อาจจะใหญ่ในแง่ปริมาณประชากรใช่ไหมเรากำลังพูดถึงประชากรขนาดร้อยล้านคนนะครับแต่ว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปียังต่ำกว่าไทยยังต่ำกว่ามาเลเซียนะครับอยู่ระดับเดียวกันกับอินโดนีเซียนะครับแต่เขามีแต้มต่อก็คือเขา
FTA ป่ะคะ
FTA ที่ FTA เนี่ยมันมาเนี่ยมันมาเพราะว่าเขาปฏิรูปกฎหมายได้ใช่ไหมครับเวียดนามเนี่ยเริ่มต้นกระบวนการปฏิรูปกฎหมายตั้งแต่ช่วงซับพลาสม์คริสิสมาเสร็จปี2015นะครับเพราะในการปฏิรูปกฎหมายของเขาเนี่ยทำให้กฎหมายของเวียดนามตั้งแต่ระดับรัฐบาลท้องถิ่นมาจนถึงระดับรัฐบาลกลางเนี่ยมันเอากฎหมายที่เชยล้าสมัยทิ้งไปละกฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศ OECD เพราะฉะนั้นกฎหมายเขามีลักษณะที่ทันสมัยมีลักษณะ good regulatory practice แล้วมันทำให้เขาสามารถที่จะเจรจากับประเทศที่มีระบบระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายแบบเดียวกันได้เขาก็เลยมี FTA จำนวนฉบับไม่ได้แตกต่างกันกับไทยนะครับ15ฉบับแต่เขาสามารถทำ FTA ที่เป็น more comprehensive and high standard กับยุโรปได้ใช่ไหมครับกับ CPTPP ได้ ตรงนี้ก็เลยทำให้เขาสามารถค้าขายโดยไม่มีข้อกีดกันทางการค้าได้กับ50กว่าประเทศทั่วโลกในขณะที่ของเราเนี่ยประมาณ18ประเทศก็เลยทำให้เวียดนามมีจุดแข็งตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับจุดอ่อนของเวียดนามเมื่อเทียบกับไทยและมาเลเซียคือโครงสร้างพื้นฐานนะครับอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยยังไม่ได
้
นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของเวียดนามด้วยหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการปิดกั้นสื
่อ
ปิดกั้นเสรีภาพในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะครับ อยู่ในอันดับ5นะครับของโลกของการปิดกั้นสื่อที่เลวร้ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยิ่ง4พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองเนี่ยกระทรวงคล้ายๆกระทรวง ICT ของเวียดนามอ่ะ
เ
พิ่งอัปเกรดระบบไฟวอลนะฮะ
ให้
มันเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่เป็นข้อมูลพึงประสงค์ของรัฐเนี่ยมันสามารถที่จะหายไปได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ
เราถึงได้ยินมีคนบอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวไม่ดีออกจากเวียดนาม
ถูกต้องครับ
เพราะฉะนั้นกันไม่หมด
เพราะนั้นอันนี้เนี่ยคือบางทีผมเองก็งงๆกับสื่อทางด้านตะวันตกนิดนึงเพราะว่าเขาจะวิพากษ์วิจารณ์จีนเรื่องนี้เยอะมาก
ค่ะ
แต่เขาไม่เห็นเคยวิพากษ์วิจารณ์เวียดนามเรื่องนี้เลยถูกต้องไหมครับทั้งที่ความรุนแรงมันก็อยู่ในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงในลักษณะที่ห้ามต่างชาติเข้าไปเปิดบริการถูกต้องไหมแต่ว่าถ้าพูดถึงการควบคุมเนี่ยมันคือ
เข้มข้นพอกัน
เข้มข้นพอกันนะครับเวียดนามตรงนี้มันทำให้เกิดแรงกดดันภายในเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าเวียดนามเนี่ยจะน้อยจะมากมันยังเป็นระบบคอมมิวนิสต์อยู
่
นะครับเพราะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็น socialist market economies นะครับก็คือเป็นเศรษฐกิจระบบตลาดใช้กลไกตลาดแต่การควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะทุกๆ5ปีที่จะมีการประชุมสมัชชาพรรคแล้วกำหนดทิศทางการเดินหน้าของพรรคของประเทศที่พรรคเป็นคนคุมเนี่ยมันยังมีอยู
่
นะครับตั้งแต่1986ที่มีการทำการปฏิรูปโดยเหมยเนี่ยเหมือนกับว่าพรรคเลือกถูกมาตลอดแต่ปัญหาก็คือคนที่อยู่ในพรรคอ่ะนานวันเข้าจากคนรุ่นกลางคนรุ่นหนุ่มในปี1986
ค่ะ
พอมาถึงปี2023อ่ะกลายเป็นคนรุ่นไม่กลางไม่หนุ่มละกลายเป็นคนรุ่นเก่าใช่มั้ยครับกลายเป็นคนรุ่นอาวุโสมากซึ่งยังไม่สามารถที่จะหาตัวตายตัวแทนได
้
สังเกตดูนะครับว่าคุณเหวียนฟูจ่องนะครับคุณเหวียนซวนฟุกเนี่ยถึงแม้จะอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังต้องทำหน้าที่เป็นเลขาธิการพรรคทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีต่อไปเพราะว่าเขาคือผู้มากบารมีที่สามารถที่จะประสานความขัดแย้งของกลุ่มต่างๆได้แต่กลุ่มคนรุ่นใหม่เองเนี่ยเขายังไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือ แล้วเขาก็มองว่าเอ๊ะแล้วกลุ่มคนรุ่นอดีตเนี่ยจะแทงหวยเลือกนโยบายถูกแบบนี้ทุกๆ5ปีต่อไปหรือเปล่าแล้วเวียดนามเป็นประเทศที่ไม่เคยมีประสบการณ์ความขัดแย้งการเมืองใช่ไหมครับ
ลอง
นึกภาพดูนะครับว่าโซเวียตรัสเซียอาจจะเจอไปตั้งแต่กลาสนอสเปเลสทรอยกาถูกต้องไหมครับจีนเจอช่วงเดียวกันเทียนอันเหมินถูกต้องไหมครับเสร็จแล้วเขาปฏิรูปกรณีของโซเวียตเนี่ยโหกว่าจะกลับมาเนี่ยจะใช้เวลา20ปีกรณีของจีนเขาเอาไอ้สิ่งที่เป็นข้อเสนอของนักศึกษาเทียนอันเหมินเหตุการณ์วันที่4มิถุนายนเนี่ยมาปรับใช้ทั้งหมดแล้วเปิดกลับมาได้ภายใน 2-3 ปีถูกต้องไหมครับเพราะนั้นคำถามก็คือถ้าเวียดนามเจอแรงกระเพื่อมแบบนั้นเพราะเขาไม่เคยเจอเนี่ย
จะรับมือยังไง
โดยเฉพาะตอนนี้ยิ่งไปกดทับเรื่องของการแสดงความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่มากขึ้นเนี่ยแต่คนรุ่นใหม่ก็เท่าทันโลกมากยิ่งขึ้นผ่านออนไลน์อ่ะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาไม่เคยมีประสบการณ์เลยเนี่ยมันจะดีลได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าให้จัดอันดับเนี่ยผมมองอินโดนีเซียคือหลายๆสำนักอาจจะมองว่าอินโดนีเซียกับเวียดนามคือตัวท็อปสำหรับผมค่อนข้างมองว่าอินโดนีเซียท็อปกว่าแล้วเวียดนามเนี่ยอยู่ในเทียร์ที่2
ก็คือกับมาเลเซียและไทย
ระดับเดียวกันกับไทยและมาเลเซีย
ค่ะทีนี้ถ้าเราคุยว่าอินโดนีเซียมีทั้งตลาดแล้วก็มีทั้งการขยายกำลังการผลิตได
้
เทียร์ที่2 อย่างไทยเวียดนามมาเลเซียเองเวลาผู้ประกอบการตั้งใจจะเข้ามาลงทุนหรือว่าเข้าไปขยายกิจการควรเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษคะอาจารย
์ขึ้นอยู่กับว่าทำธุรกิจอะไรมากกว่าถูกต้องไหมครับคือถ้าเป็นธุรกิจที่เน้นเรื่องของตลาดขนาดใหญ
่
ทรัพยากรธรรมชาติเข้มข้นสูงถูกต้องไหมครับใช้แรงงานราคาถูกจำนวนเยอะไวยฉกรรจ์อินโดนีเซีย
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดมองถึงอุตสาหกรรมที่มันต้องไฮเทคขึ้นมาใช้ประสิทธิภาพใช้ดีลการค้าระหว่างประเทศเพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่ประทาน ผมว่าไทยมาเลเวียดนามยังน่าสนใจกว่าครับ
ก็มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปนะคะแล้วกลุ่มธุรกิจหรือว่าตลาดอะไรที่อาจารย์มองว่าน่าจะโตได้ในอาเซียนนับจากนี้ไป 3-5 ปีเนี่ยค่ะ
ผมว่าทุกกลุ
่มไม่มีข้อจำกัดข้อยกเว้นเลย
ไม่มีข้อจำกัดครับเพราะว่าทุกประเทศแถบนี้ล้วนแล้วแต่เจอปัญหาเดียวกันคือเติบโตแบบ K-shape เติบโตแบบ K-shape แปลว่าอะไรแปลว่าคนรวยรวยขึ้นแต่กระจุกตัวเพราะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะซื้อของแบบซูเปอร์ลักชัวรี่อะท็อปแบรนด์ทุกหมดมาได
้
ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นของแบรนด์เนมขายได้ในภูมิภาคนี
้
ในขณะเดียวกันกลุ่มชนชั้นล่างที่มีแนวโน้มที่จะถดถอยหนี้สาธารณะนู่นนี่นั่นเพราะนั้นตลาดที่เป็นตลาดแบบ C ลงมาก็ยังขายได้อยู
่
นะครับส่วนตลาดชนชั้นกลางเนี่ยมันขยายตัวโดยโครงสร้างประชากรของมันเรื่อยๆถึงบอกว่าภูมิภาคนี้มันน่าสนใจเพราะว่ามันมีโครงสร้างทางสังคมที่มันลองนึกภาพดูนะครับว่าในยุโรปในอเมริกาอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีกลุ่มลูกค้าแค่ A B C มีแค่3ขั้นถูกป่ะเพราะนั้นคุณสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่ป้อนกลุ่ม C คุณก็ป้อนกลุ่ม C ไปดิสินค้าคุณป้อนกลุ่ม B คุณก็ป้อนกลุ่ม B ไปสิแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่บล็อกใหญ่ๆ A B C แต่มันเป็นเหมือนขั้นบันไดเล็กๆๆๆๆๆๆถูกมั้ยครับมีตั้งแต่ขั้นที่แบบท็อปสุดน
ึ
กออกมั้ยฮะเราไม่น่าเชื่อว่าเขาจะซื้อกันลดราคาคันนึงเป็นหลายๆ10ล้านก็มีคนซื้อถูกต้องมั้ยครับมาจนถึงตลาดที่แบบเอารถมือ2มาซ่อมสร้างคันนึงหลักหมื่นหลักพันอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันเป็นขั้นบันไดเล็กๆๆๆๆๆมันไม่ได้แตกตัวเป็นบล็อกมันเป็นกลุ่มที่ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นคุณทำสินค้าอะไรออกมาคุณมีตลาดในภูมิภาคนี้หมดแต่บันไดเนี้ยมันโตมันเลื่อนขึ้นตลอดถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตลาดเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นตลาดที่มัน good enough คือมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกในเรื่องของการกระจายรายได้เหมือนญี่ปุ่นเหมือนสแกนดิเนเวียถูกต้องไหมครับมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกในเรื่องของโอ้โหมีกำลังซื้อสูงเพราะมันก็มีคนจนแต่มัน good enough
ม
ันน่าสนใจที่น่าจะเข้ามาทำตลาดนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมหรือสินค้าไฟติ้งแบรนด์เนี่ยมันก็สามารถเข้ามาในภูมิภาคนี้ได
้
นะครับแล้วก็กำลังซื้อที่มันโตขึ้นเพราะว่าไอ้ขั้นบันไดเนี้ยมันเลื่อนขึ้นด้วยเนี่ยมันก็ทำให้มีโอกาสไม่ใช่แค่การซื้อสินค้าละแต่ว่ามันเริ่มพูดถึงการซื้อบริการด้วยถูกต้องไหมคือคนที่มีรายได้สูงขึ้นถึงระดับนึงเนี่ยของหลายๆเรื่องที่เคยทำเองเขาก็จะไม่ทำเองถูกต้องปะเขาก็จะใช้การซื้อบริการแทนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นลักษณะแบบนี้ก็ทำให้มีโอกาสทั้งในเรื่องของการผลิตสินค้าการผลิตบริการครับ
ค่ะทีนี้อาจารย์มีข้อควรระวังอะไรไหมคะสำหรับการทำธุรกิจในอาเซียนที่ต้องยอมรับว่าบางตลาดเนี่ยบางคนก็บอกปราบเซียนเหมือนกันเวียดนามที่ว่าโตดีๆแต่เข้าไปบางคนไม่สักเซสก็มีอินโดนีเซียก็เช่นกันเนี่ยค่ะอาจารย
์ก็ผมคิดว่าข้อมูลพื้นฐานนะครับที่คงต้องเข้าไปฝังตัวเรียนรู้ตลาดอย่างที่เป็นจริงๆนะครับไม่ใช่ไปฟังเขามาไอเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอย่างตัวผมเองถึงแม้ทำงานเรื่องอาเซียนมาโดยตลอดถูกต้องไหมครับพอครึ่งปีหลังที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเปิดประเทศปุ๊บสิ่งที่ผมต้องทำเลยคือผมก็ต้องพยายามไปให้ครบอะทั้ง10ประเทศเพื่อที่จะไปดูว่าเขากินอะไรเขาใช้อะไรตอนนี้เขาฟังเพลงอะไรเขาใช้มือถือยี่ห้อไหน
ต่างกันเยอะไหมคะจันที่จันไปหลังจากโควิด
ต่างกันเยอะมากนะครับแล้วก็มันทำให้เราเห็นว่าช่วงโควิดที่มันไปไม่ได้แล้วเราต้องเรียนรู้ประเทศเขาจากการมองผ่านสื่ออ
ี
กแว่นหนึ่งมาเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับสถานการณ์จริงที่หน้างานกับที่เจอเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นอ่ะประเทศหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงอย่างเช่นกัมพูชากัมพูชาเนี่ยถ้าคุณมองจากสื่อตะวันตกคุณจะได้ยินเยอะมากเรื่องกลายเป็นหนี้เสียโดยเฉพาะไปดูที่สีหนุกวิวไปด
ู
ที่พนมเปญไปดูที่นิคมต่างๆที่มันมีตึกร้างใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่านี่เห็นไหมจีนเข้ามาโอเวอร์อินเวสเมนต์นู่นนี่นั่นแต่เวลาคุณไปคุยกับคนกัมพูชาจริงๆอ่ะเขาบอกว่าก็ดีกว่าไม่มีไม่ใช่หรอ
เขามองต่าง
คุณลองนึกภาพดูว่าสำหรับโลกตะวันตกที่มองเข้าไปโอ้โหคุณน่ะกำลังจะกลายเป็นหนี้เสียนะ
ค่ะบับเบิ้ลเบิร์สฟองสบู่แตกไปแล้ว
แต่สำหรับคนพนมเปญคนกัมพูชาที่ผมได้นั่งคุยด้วยหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวก็เมื่อก่อนผมไม่เคยมีอะไรเลยอ่ะวันนี้อย่างน้อยผมยังมีบ้างอ่ะแล้วถ้าสมมุติเขาขายกิจการทิ้งก็เดี๋ยวคนในประเทศผมก็รอซื้ออ ่ะแล้วผมจะต้องไปกลัวทำไมอ่
ะ
ถูกต้องไหมครับเพราะในที่สุดแล้ว คุณยกของพวกนี้หนีกลับบ้านไม่ได้อ่ะ
เพราะว่ามันสร้างเสร็จ
เพราะมันสร้างอาจจะสร้างเสร็จหรือสร้างไม่เสร็จถ้ามันยังสร้างไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนี่ก็เดี๋ยวผมซื้อมาแล้วผมก็กองกันทำต่อไปได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นสำหรับเขาเองเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรคเลยเขามองว่าไอ้การไม่มีตั้งแต่ต้นต่างหากนั่นคืออุปสรรคตอนนี้มันมีแล้วอ่ะก็ใช้มันเท่าที่มีดีกว่าลักษณะแบบนี้มันคือวิธีคิดที่แตกต่างนะครับเมื่อเทียบกับเวลาเรามองผ่านสื่อกับไปนั่งคุยกับคนจริงๆถูกต้องไหมครับเวลาคุณไปนั่งคุยกับคนจริงๆคุณจะรู้ว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราเองก็มองผ่านเลนส์ที่มันอาจจะบิดเบี้ยวมาแล้วทีหนึ่ง อย่างเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องแบบปิดกั้นสื่อในเวียดนามไม่เห็นมีใครพูดถึงเลย ถูกต้องไหมครับก็แน่นอนเพราะว่าปิดกั้นสื่อในเวียดนามไม่ได้ทำให้ธุรกิจตะวันตกเสียผลประโยชน์นี่ เขายังเปิดบริษัทได้เพราะนั้นสื่อตะวันตกที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลตะวันตกก็ไม่ด่า
ไม่เหมือนจีน
ไม่เหมือนจีน เพราะจีนเขาปิดกั้นในแง่ที่ตะวันตกไม่สามารถเข้าไปทำธุรกิจได้อันนี้ก็โดนด่าเยอะหน่อยลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องเข้าไปเจอและเข้าไปเรียนรู้
ในพื้นที่จริง
ในพื้นที่จริงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง area study อาณาบริเวณศึกษาเนี่ยมันถึงสำคัญมากที่จะต้องมีการลงไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำธุรกิจจริงๆอ่ะอย่าเอาแต่ฟังเขาเล่าว่ามันต้องลงไปในพื้นที่จริงๆครับอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจสถานการณ์ได้ดีสุดนะครับ
นอกเหนือจากเราคุยเรื่องอาเซียนแล้วค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ขยายภาพให้เห็นหน่อยว่าใน global view นะคะไม่ว่าจะเป็นอาเซียนที่ไปร่วมมือกับชาติที่พัฒนาแล้วอื่นๆนะคะหรือแม้แต่ในมิติที่เขามองเราเข้ามาเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
ก็ผมคิดว่าอาจจะแยกออกเป็น2กลุ่มก่อนกลุ่มนึงคือการเมืองกลุ่มนึงคือเรื่องของเศรษฐกิจถูกต้องมั้ยครับเรื่องของการเมืองความมั่นคงเนี่ยที่มันอาจจะลุกลามใหญ่โตในช่วง 2023-2024 ต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของเมียนมาเราเคยพูดกันไปก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าปัญหาของเมียนมาที่ผ่านมาตอนนี้มันยังคอนเทนอยู่ภายในประเทศแต่มันมีแนวโน้มว่าถ้าถูกบีบคั้นต่อไปแบบนี้นะครับถ้าทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถที่จะทำตามให้ฉันตามมติ5ข้อนั้นได้แล้วก็ยังยึดติดอยู่กับฉันทำมติ5ข้อนั้นแล้วไม่ move on ไปเนี่ยในที่สุดเมียนมาซึ่งก็เริ่มถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องขาดแคลนเงินตราต่างประเทศต่อเนื่องเนี่ยปัญหาเมียนมามันจะเริ่มลุกลามสถานการณ์ที่มันจะลุกลามที่เร็วร้ายจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่กว่าแค่ประเทศที่มีพรมแดนติดกันละอย่างเช่นลองนึกภาพดูนะครับว่าความรุนแรงภายในที่ปัจจุบันนี้ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารหรือฝ่าย People Defense Force ของกลุ่ม NUG เองเนี่ยก็ประหัตประหารกันเละเทะเลยอ่ะล่าสุดนี่ผมคุยกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่เมืองสกายเขาก็บอกมหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยกลุ่มนักรบประชาชนไปมองว่าเข้าข้างรัฐบาลทหารเพราะว่าเขาบอกไม่ให้นักเรียนมาเรียนแต่มหาวิทยาลัยบอกว่าต้องเปิดเรียนเพราะว่าอ้าวไม่เปิดเรียนนักเรียนก็ไม่สามารถเรียนได้สิถูกต้องไหมพอเปิดเรียนปุ๊บก็เจอ People Defense Force ถล่มเข้าไปอาคารเรียนอะไรก็พังก็อย่างเงี้ยมันยังเกิดความรุนแรงขึ้นอยู่นะครับถ้ายังมีความรุนแรงแบบนี้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะเริ่มเห็นเรือมนุษย์เหมือนทศวรรษ1970 1980จำได้ไหมครับเรือมนุษย์ออกจากเวียดนามออกจากกัมพูชาเที่ยวนี้เราจะเห็นเรือมนุษย์ออกจากพม่าแล้วลองนึกภาพดูว่ากลุ่มแรกที่จะออกอ่ะแน่นอนเบงกาลีโรฮิงญาแล้วเขาจะไปไหนอ่ะไปบังกลาเทศมันล้นแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคราวนี้มันจะเป็นปัญหาของกลุ่มภาคใต้ของไทยของมาเลเซียของอินโดนีเซียเช่นเดียวกันนะครับปีนี้จริงๆเนี่ยปี2022เนี่ยถ้าในเวทีโลกเนี่ยเราเห็นละปลายปีมีการประชุมครั้งสำคัญใช่ไหมครับมีการประชุมเอเปกมีการประชุม G20 และมีการประชุมอาเซียนที่เป็น East Asia Summit จริงๆการประชุมที่เกิดขึ้น3อันรวมกันเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแต่เกิดขึ้นเพราะความตั้งใจนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการประชุม G20 ไม่ควรจะเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียปีนี้ประชุม G20 จัดตามลำดับตัวอักษรนะครับเพราะฉะนั้น INDIA อินเดียมาก่อน INDO อินโดเพราะนั้นจริงๆปีนี้คนที่ควรจะต้องจัดประชุม G20 คืออินเดียแล้วคนที่จะต้องจัดประชุม G20 ปีหน้าคืออินโดนีเซียถ้าปีหน้าตามลำดับที่ควรจะเป็นอินโดนีเซียก็จะต้องจัดทั้ง G20 ทั้งอาเซียนและยังจะต้องเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดี
อ
ีกมันเยอะเกินมันใหญ่เกินมันจะไม่สามารถบริหารจัดการได
้
เพราะให้อินโดนีเซียก็คุยกับอินเดียไว้ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะว่าเฮ้ยสลับกันไหมขออินโดนีเซียจัด G20 ปีนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวปีหน้า
จ
ผมจ
ั
ดอาเซียนอย่างเดียวส่วนอินเดียก็ค่อยจัด G20 ปีหน้าต่อไป
อ
แล้วปรากฏว่า3การประชุมท้ายปีมันสำเร็จมากครับทั้ง East Asia Summit ทั้ง APEC ทั้ง G20 เพราะฉะนั้นอินโดนีเซียกับอินเดียเขาเห็นการประสบความสำเร็จในปีนี้เนี่ยมันเริ่มมีแนวโน้มว่าเฮ้ยปีหน้าถ้าอยากให้มันใหญ
่
ถ้าอยากให้มันมี impact ในระดับโลกอ่ะจัด G20 ที่อินเดียกับจัดอาเซียนที่อินโดนีเซียในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันแล้วยกระดับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกได้ไหมมหาสมุทรอินเดียเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วแหละว่ามันมีการประชุมพวกเคอร์เทนเรเซอร์นะครับเปิดม่านนะครับที่นักวิชาการอย่างผมเองก็เข้าไปนั่งคุยกับทางอินเดียคุยกับทางอินโดนีเซียเพื่อที่จะมองว่าเอ๊ะถ้าจะจัดธีมของ2ประชุมนี้ไปร่วมกันไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนตรงนี้ก็จะแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะเอามิติเรื่องการเมืองความมั่นคงเข้ามาด้วยเพราะในมิติการเมืองความมั่นคงปฏิสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจกรณีเมียนมาเราคงจะเห็นการพัฒนาการออกไปในรูปแบบนี้ที่แน่นอนประเทศไทยเราเองด้วยความที่เรามีทำเลที่ตั้งที่มันอยู่ในยุทธศาสตร์อ่
ะ
ถ้าคุณ G20 กับอาเซียนเรื่องอินโดแปซิฟิกถ้าคุณพูดถึงเมนแลนด์อาเซียนพม่าคุณเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีประเทศไทยอยู่ในจุดศูนย์กลางถูกต้องไหมครับด้วยทำเลที่ตั้งเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยเราก็คาดหวังว่าบทบาทของกิจการในเรื่องของการต่างประเทศของประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีบทบาทในเวทีภูมิภาคในเวทีโลกมากยิ่งขึ้นอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปน
ะ
ครับซึ่งแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยการเมืองภายในด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเมืองครับ
ค่ะ
คร
ับ แล้วเรื่องเศรษฐกิจนี่ที่ส่วนหนึ่งที่เราเห็นนะคะอาจารย์ก็คือเราไม่ใช่แค่อาเซียนแหละไม่ใช่แค่10ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเห็นมีบวก3บวก6ด้วยมิตินี้มันจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับภูมิภาคนี้ยังไงบ้างเมื่อเทียบกับที่อื่นคะ
ก็เราคงเห็นชัดเจนนะครับว่าในเวทีโลกเนี่ยสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยียังคงดำเนินต่อไปนะครับ The Great Decoupling ที่แยกห่วงโซ่ออกไปใช่ไหมครับเดิมเขาบอกมันจะ Great Decoupling ตอนนี้มันเริ่มใช้คำหมายว่า Manage Decoupling ถ
ู
กต้องไหมครับมันยังต้องมีบางภาคส่วนนะที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนะแต่มันก็ยังแตกตัวกันอยู่ดีนะครับ เรื่องของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายที่เรียก Friend Shoring บางมหาอำนาจบอกจะคบค้าเฉพาะกับประเทศที่เป็นเพื่อนของฉันเท่านั้นก็ยังคงมีอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อการันตีว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเวทีการค้าการลงทุนซัพพลายเชนของทั้งโลกเนี่ยเราทำงานหนักมาโดยตลอด2019ประเทศไทยผลักดันจนอาเซบใช่ไหมครับ Regional Comprehensive Economic Partnership มันประสบผลสำเร็จนะครับในที่สุดมาลงนามได้มาเริ่มต้นมาขับใช้ได้นะครับก็คงจะต้องขยายศักยภาพของมันขยายความสามารถในการใช้ประโยชน์ของมันเพ้อๆอาจจะพูดถึงการขยายจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องที่ประเทศไทยเราเองแล้วก็พันธมิตรอาเซียนของเราอีก9ประเทศผลักดันกันมาโดยตลอดในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆก็คือเรื่องของการอัปเกรดข้อตกลงการค้าที่เรามีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องข้อตกลงการค้าสินค้าที่เรียกว่าอาเซียนเทรดอินกู๊ดส์อะกรีเมนต์ซึ่งมันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับมันทันสมัยมากยิ่งขึ้นมันมีมาตรฐานสูงมากยิ่งขึ้นเพราะข้อตกลงการค้าที่เปิดเสรีของเราที่โอ้โหคุยกันมาตั้งแต่ปี1992-1993ถูกต้องไหมครับมาอัปเกรดปี2015ตอนนี้เราอัปเกรดเป็นอาร์ติก้า2ทันสมัยมากขึ้นไปอีกนะครับมาตรฐานสูงขึ้นไปอีกแล้วมันจะเป็นแม่แบบให้ภูมิภาคอื่นๆอยากจะใช้อาร์ติก้าเนี่ยอาเซียนเทรดอินกู๊ดส์อะกรีเมนต์เนี่ยเป็นต้นทางในการที่จะเชื่อมโยงเช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยเราเองเรายังไม่ได้หยุดนะครับถึงแม้ว่าเราจะผลักดันเสร็จแล้วถูกต้องไหมครับนั่นก็คือเรื่องของ Free Trade Area of the Asia Pacific เขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศไทยเราผลักดันเอาไว้ในการประชุม APEC ใช่ไหมครับที่เราโอ้โหวางแผนล่วงหน้า4ปีต่อจากนี้เลยนะครับว่ามันจะมีรูปธรรมยังไงได้บ้างที่จะทำให้2ใน3ของ GDP ของทั้งโลก21เขตเศรษฐกิจเนี่ยเดินหน้าจัดตั้งเขตการค้าเสรีตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนมันก็ห่วงๆอยู่อะเพราะว่าปีหน้าอเมริกาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม APEC แต่ว่าอเมริกาเองตอนนี้ก็ไม่ค่อยศรัทธาในการทำ FTA เท่าไหร่ถ
ู
กต้องไหมครับเพราะนั้นเราเองก็คงยังมีหน้าที่ในการที่จะล็อบบี้ต่
อ
ให้แถลงการร่วมที่ออกที่กรุงเทพมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องคำนึงถึงต่อไปนะครับในเวทีโลกนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยสิ่งที่เราวางแผนไว้แบบนี้ ทั้งเจรจา FTA ใหม่ๆนะครับไทยเราเองก็คงจะมี FTA กับ EU FTA กับ EFTA FTA กับ CPTPP นะครับ FTA ที่เป็น FTAP นะครับ Asia Pacific แล้วก็ FTA แบบ bilateral ใช่ไหมครับไทยกับปากีสถานไทยกับบังกลาเทศซึ่งประเทศเหล่านี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาอยู่ในช่วงขาลงแต่ปี2022เนี่ยมันลงถึงขีดจุดละทุกสำนักมองว่าปี2023มันเริ่มเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นข้อดีของการที่อยู่ที่ขาลงที่สุดก็คือมันลงไปกว่านี้ไม่ได
้
มันจะมีขึ้นอย่างเดียวละแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำ FTA กับเขาได้เปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนเนี่ยมันก็จะพลอยทำให้เราโตไปพร้อมกับเขาด้วยได
้ได้นี่ส่งไปด้วยนะคะก็ถือว่าจริงๆอาเซียนมีบทบาทอย่างมากทีเดียวไม่ใช่แค่ในมิติของเศรษฐกิจแต่ว่าในแง่การเมืองก็คงต้องจับตาแล้วก็ในเวทีโลกก็ให้ความสนใจกับตลาดที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ด้วยเหมือนกัน
ครับ
ท้ายสุดอาจารย์อยากฝากอะไรให้กับนักธุรกิจไทยที่มันเชื่อว่าเขาเห็นข้อจำกัดของตลาดบ้านเราส่วนหนึ่งในแง่ของการขยายตลาดแล้วก็อยากจะไปตลาดต่างประเทศเพื่อที่จะบริหารต้นทุนการผลิตด้วยเนี่ยค่ะอาจารย์
ผมคิดว่าอย่างแรกสุดเลยคงต้องมี mindset นะครับ mindset ที่เริ่มต้นที่ถูกต้องก็คือ1คือต้องมองสภาพของประเทศนั้นๆในรูปแบบที่มันเป็นจริงๆนาทีนี้คงต้องเป็น realist นะครับเป็นสัจจานิยมมองโลกแบบที่
เป
็
นจริง
อย่ามองโลกสวยนะครับแล้วก็มองด้วยเลนส์ที่ถูกต้องอย่าบิดเบี้ยวผ่านเลนส์คนอื่นนะครับเพราะนั้นคงจะต้องไปดูนะครับอันต่อมาก็คือ mindset ที่2ก็คือ mindset ที่มองว่าประเทศเหล่านี้ในที่สุดมันคือคู่ค้า มันไม่ใช่คู่แข่ง
ค่ะ
เขารวยเราก็ดีด้วยถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าเขารวยเนี่ยเขาก็กินของเรามากขึ้นใช้ของเรามากขึ้นซื้อบริการเรามากขึ้นนะครับแล้ววิธีการมองประเทศเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องมองไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของตลาดในประเทศเขาเท่านั้นแน่นอนตลาดในประเทศเขามีศักยภาพสูงแต่คงต้องมองตลาดในประเทศเขาบวกกับความสามารถของเขาในการที่จะเป็นสะพานไปสู่ประเทศอื่นๆใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆคนเลือกที่จะไปลงทุนในกัมพูชาเพราะกัมพูชามีแต้มต่อพิเศษกับประเทศพัฒนาแล้วในรูปแบบของ GSP ใช่ไหมครับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีมากกว่าประเทศอื่นๆใช่ไหมครับลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คงต้องจำไว้นะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกประเด็นต่อมาคือเรื่องของ cash flow เรื่องของระบบการชำระเงินนะครับเรื่องของการวางแผนธุรกิจที่ดีนะครับบวกกับอย่างที่เมื่อกี้ที่คุณเฟิร์นบอกก็คือเรื่องของการหาตัวแทนหาคนที่เราจะคบด้วยหาคนที่เราจะรู้จักนะครับอันเนี้ยทำกันบ้านหนักมากนะครับมันไม่มีโมเดลตายตัวนะครับว่าคุณจะไปแล้วไปตั้งเป็นผู้แทนการค้าเป็นยี่ปัวซาปัวเป็นคนจัดจำหน่ายหรือจะเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมอะไรกันนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญด้วยและยังคงสำคัญต่อเนื่องก็คืออย่าลืมเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาใช่ไหมครับถ้าคุณมีของดีอะไรอยู่เนี่ยคุณจดทะเบียนมันซะนะครับทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นสิทธิบัตรจะเป็นความลับทางการค้าจะเป็นตราสินค้าจะเป็นลิขสิทธิ์หรืออะไรก็ตามทำให้มันถูกต้องทำให้มันมีการคุ้มครองให้ได้เพราะว่าในที่สุดแล้วเรื่องที่มันมักจะผิดใจกันบ่อยๆก็คือไอ้คนที่เราตั้งเป็นยี่ปัวซาปัวมันดันเอาตาของเราไปจดในประเทศเพื่อนบ้าน
ค่ะ
แล้วมันก็เสียหายกันมานักต่อนักแล้ว
ซึ่งเราก็ต้องทำในประเทศที่เราไปดำเนินธุรกิจถูกไหมคะ
ถูกอย่าคิดว่าโอ้ยมาดริดโปรโตคอลอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับคือคุณทำในประเทศไทยให้ถูกต้องเสร็จพอคุณไปถึงประเทศไหนคุณจดเลยนะครับอันนี้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พยายามใช้บริการของภาครัฐคือจริงๆหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่ว่าใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยเรามีสำนักงานไทยเทรดของกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมครับเรามีสถานทูตนะครับเรามีคนที่เป็นตัวแทนของสภาอุตสาหกรรมของหอการค้าเรามีสมาคมนักธุรกิจเรามีเครือข่ายนักวิชาการต่างๆนานาใช้ประโยชน์เรื่องพวกนี้ให้คุ้
ม
นะครับ
อย่างที่อาจารย์บอกไว้นะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออาเซียนนั้นเป็นตลาดหลายชั้นทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ระดับ A บวกๆนะคะหรือแม้แต่ระดับที่ล่างลงมาเนี่ยก็ถือว่ามีตลาดให้เข้าไปหาโอกาสในการทำธุรกิจได้หมดเลยนะคะเรียกว่า good enough นั่นเองซึ่งนอกเหนือจากการเข้าไปเพื่อขยายตลาดแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่นักธุรกิจไทยควรจะใช้ในการพิจารณาประกอบไปด้วยก็คือการเข้าไปขยายฐานการผลิตค่ะซึ่งอาจารย์ปิติก็ให้น้ำหนักกับอินโดนีเซียมากที่สุดนะคะเพราะว่ามีจำนวนประชากรที่มากถึง270ล้านคน เป็นชาติมุสลิมอันดับ1ของโลกแล้วก็ถือว่าเป็นชาติประชาธิปไตยอันดับ3ของโลกในแง่ของขนาดเศรษฐกิจแล้วก็จำนวนประชากรด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังมีเรื่องของแร่ธรรมชาติเรื่องของประชากรวัยแรงงานที่อายุเฉลี่ยประมาณ 19-20 ปีเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดนะคะเป็นประเทศที่มีการปฏิรูปทางการเมืองทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางกองทัพเรียบร้อยแล้วด้วยเมื่อเทียบกับหลายประเทศนะคะที่เป็นเทียร์2อย่างเวียดนามไทยแล้วก็มาเลเซียที่อาจจะยังไม่ได้มีการปฏิรูปในส่วนนี้นั่นเองนะคะอาจารย์จึงให้น้ำหนักค่ะว่าถ้าใครอยากจะไปบุกตลาดอาเซียนอินโดนีเซียดูเหมือนว่าจะเนื้อหอมมากที่สุดนะคะส่วนสิ่งสำคัญเลยที่ต้องปรับก็คือเรื่องของ mindset ค่ะอย่างแรกอาจารย์บอกว่าต้อง realistic นะต้องมองโลกตามความเป็นจริงทุกประเทศมีด้านบวกด้านลบและเราก็ต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนจะเข้าไปด้วยการลงพื้นที่ไปคุยกับคนในพื้นที่จริงๆนะคะประเด็นที่2ก็คือต้องเข้าใจว่าประเทศเหล่านี้ให้มองเป็นคู่ค้าไม่ใช่คู่แข่งค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่เขาโตขึ้นขยายขึ้นเราเองก็จะได้อานิสงส์จากตลาดที่ขยายขึ้นตามไปด้วยประเด็นที่3นะคะก็คือตลาดในประเทศนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นหมุดหมายเดียวที่เราจะไปทำธุรกิจด้วยแต่ให้มองตลาดในประเทศเหล่านั้นในอาเซียนเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมไปยังประเทศอื่นด้วยนะคะส่วนประเด็นที่4ก็คือเรื่องของระบบการเงินที่อาจารย์บอกว่าอย่าลืมนะว่าแคชโฟลว์เนี่ยสำคัญที่สุดรวมถึงต้องให้น้ำหนักกับเรื่องของระบบการชำระเงินระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยไม่ใช่ว่าได้กำไรในการทำธุรกิจแต่มาขาดทุนในด้านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งก็ไม่คุ้มกันนะคะส่วนเรื่องที่5ก็คือเรื่องของตัว business partner นะคะรวมถึงการให้ทางภาครัฐของไทยเนี่ยมีการช่วยเหลือเราในการไปทำธุรกิจในแต่ละประเทศซึ่งก็มีหลายหน่วยงานทีเดียวนะคะทั้งกระทรวงการต่างประเทศหรือว่ากระทรวงพาณิชย์รวมถึงหอการค้าด้วยที่สนับสนุนแล้วก็พร้อมที่จะช่วยนักธุรกิจไทยอยู่แล้วและเรื่องสุดท้ายนะคะเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้แต่อาจารย์ปิติเน้นย้ำค่ะว่าทรัพย์สินทางปัญญาอย่าลืมนะคะว่าเราควรจะไปจดไว้ด้วยไม่ว่าจะไปทำธุรกิจในประเทศไหนก็ตามแต่จะได้ไม่เสียใจภายหลังนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้หลายข้อทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาแบ่งปันกันค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับ
The SME Handbook presented by ธนาคาร UOB
ธนาคาร UOB One Bank for ASEAN สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears